Tere, armas kogudus. Täna ma tahaksin kindlasti, et me pärast natuke arutleksime. On mõned kirjakohad, mida ma tunnen seoses sellega, et ma ei ole enam koguduse noortejuht palju vabamalt ma saan neid käsitleda, sest need puudutavad just ka koguduse töötegijaid. Ja sellepärast mõnedes küsimustes ma võib-olla tahaksin, kui me jõuame ühte punktiga saada nagu teie arvamust või teie mõtteid, kuidas te olete mõelnud. Kui ma vaatasin, siin on kolm peatükki, tähendamissõna kümnest neitsist, tähendamissõna talentidest ja tähendamissõna viimsest kohtust. Ja kui ma vaatasin oma jutluste varasalve, siis nende kolme peatükki peale oli mul vähemalt viis jutlust, mis ma olen kunagi kõnelnud. Ja siis ma hakkasin mõtlema ja ma arvasin niimoodi linnulennult, et ma üks kümmekond olen ise kuulnud. Need kirjakohad on tegelikult nagu väga läbi käidud. Ja ilmselt inimesele, kes on ühe aasta jooksul kogudust külastanud, vähemalt ühe aasta jooksul või paari aasta jooksul, ei tohiks olla need kirjakohad üldsegi mitte tundmatud kirjakohad. Sest need on armastatud kirjakohad õhutamaks valvamist, õhutamaks koguduses tööd tegemist ja rääkima selleks, et tuleb Jumala kohus ja ka õhutama sotsiaalselt aktiivsele ka elule ja ka sotsiaaltööle. Nii et need kirjakohad, ilmselt mõned mõtted, mida ma, või enamus mõtted, mida ma jagan, tulevad kuskilt tuttavatena ette. Nüüd tähendamissõna sõna kümnest neitsist. See on nüüd seotud siis sellise juudi pulma kombestikuga ja juudi pulma kombestik, üldse paljud juudi kombestikud omavad sellist huvitavat kasvavat tendentsi. Me siin meestega ühel hommikul palvetasime ja kui me alustasime palvegruppi, siis oli kokkulepe, et iga üks toob putru. Varsti ilmusid võileivad, siis ilmusid pitsad, kõik muu selline kohvi ja maitsekohvid ja kõik siuke. Et juudi pulmakombestiku ja üldse ka matusekombestikus on täheldatud seda, et algselt olid nad suhteliselt lihtsad ja ühel hetkel algab üle trumpamine ja see muutub aina pidulikumaks. Ja rohkem tuleb tulesid, ta läheb nagu ilusamaks ja kaunimaks ja selleks, miks ma selle sisse tõin, räägime natuke hiljem. Nüüd tegemist on siis võrdpildiga pulmast, sellisest peiu saabumisest ja see saabumise aeg ei olnud täpselt teada tavaliselt. Noh, tuli siis kui tuli. Kella ajast hoolitakse üldiselt 19-20. Sajandil alles ja sedagi alles Lääne-Euroopas. Näiteks Egiptuses võib õppejõud vabalt 45 minutit hiljaks jääda oma loengusse, kuna ta kohtas sõpra ja teatavasti inimene on olulisem kui kell. Nii serveeritakse seda tihti mujal maailmas. Eurooplased nimelt peavad kella olulisemaks kui inimest. Paljud teised peavad inimesi olulisemaks kui kella, mis tähendab siis seda, et kell ei ole eluseisukohalt niivõrd tähtis. Ja see on üks lõik pulmatseremooniast, peiu saabumine ja see saabumine, selle valgustatus, see toimub pimedal ajal, valgustatus, selle kenadus näitas ka sellist maksevõimet, ehk kui vinge mees sa oled. Ja selleks palgati inimesi, kes siis pidid selle pidulikumaks ja valgemaks muutma. Ja siin on siis räägitud nüüd ühtedest inimestest selles rongkäigus. Ja need inimesed olid siis lambikandjad, need, kes selle rongkäigu aja nagu valgeks teevad. Ja teatavasti meil praegu on väga kerge tulesüütamine. Võtate taskust tikud, panete küünla põlema, plaks põleb ja ongi kõik. Nüüd tollel ajal tulesüütamine nii lihtne ei ole. Ehk lamp pandi juba põlema, kui mindi sinna kohta, mis oli kokku lepitud. Ja selles kokku lepitud kohas siis oodati seda peigu. Nüüd, nagu me näeme, kõik jäävad magama. Noh, õhtun aeg, tööpäev on möödas, noh, väsind, unine ja kõik jäävad magama. Ei ole öeldud, et viis tükki istusid üleval ja olid tublid ja viis tükki jäid magama. On öeldud, et viis tükki targad, viis tükki rumalad. Aga see Tarkus ei seisnud mitte üleval olemises. See ei seisnud selles, vaid tarkus seises ette mõtlemises. Ehk kui ma tean, et tuleb kaua oodata, siis mida mul on selleks vaja? Ma loen praegu ühte raamatut, mis räägib ellu jäämisest. Ja mis ütleb seda, et põhimõtteliselt iga kord, kui te kodust välja lähete, siis teid tabab potentsiaalne oht jääda kadunuks. Noh, auto läheb katki või midagi muud sellist. Ja seal soovitatakse võtta kaasa mõningad eluks vajalikud asjad iga kord, kui te kodust välja lähete. Noh, seal üks on näiteks taskunuga ja olenevalt siis sellest kandevõimest. Ehk olge ette nägelik. No natuke see raamat pakub üle, sest see on kirjutatud inglise eriväelase poolt. Ja, aga see raamat ütleb ka, et kui iga kord, kui sa lähed kodust välja, ole ette nägelik. Ja nende inimeste rumalus või tarkus, nende ka tegelikult selline vastupidavusvõime selle ürituse käigus, oleneb sellest, kas nad näevad ette või nad ei näe. Nüüd öeldakse, et rumalad võtsid küll oma lambid, kuid ei võtnud kaasa õli. Õli teatavasti oli suhteliselt selline kallis ja ilmselt need lambikandjad olid tavaliselt palgatud, need ei olnud selline, noh, et noh, kuulge sõbrad, et tulge teeme koos pulma ära. Oli ikkagi palgatud, pulm oli suur üritus. Ja juutide puhul see kehtis tõepoolest enamasti ikkagi üks kord elus. Nüüd ilmselt nad üritavad saada odavalt läbi. Arukad võtsid lampidele lisaks kaasa õlianumad. Ehk nad ei üritanud oma asja teha mitte odavalt, vaid hästi. Isegi juhuks siis, kui peig peaks jääma veel kauemaks viivima kuskile, kui on ette nähtud või kui on hea tava. Nii siis tarkus ja rumalus. Ühelt poolt võiks öelda, et need rumalad olid sellised riskiinvestorid. Arvutasid välja, millal peig umbes tuleb, võtsid nii palju õli, läksid kohale, noh, kõik viskasid magama, ärkasid üles, siis vaatsid õli on otsa saanud. Lampe ei saanud ka ära kustutada, sellepärast, et nende lampide süütamine oli suhteliselt selline tülikas tegevus. Ei olnud nii, et taskust tikku tõmbad. Et üldiselt ikkagi kodus näiteks koldes põles üks tuli tavaliselt, selleks, et tuld mujal oleks kergem nagu siis uuesti süüdata. Ja nad läksid riski peale välja ja see riski ei tasunud ennast ära. Ja nüüd tuleb peig vaatab, et noh, ta on palganud mingi hulga inimesi, mingit tööd tegema, et tema selline päev oleks eriti pidulik. Ja vaata, pooled on kadunud. Pooled nagu on, pooled ei ole. Kui te tõrvikutega marsi ja siis nagu 10 tükki olete plaanid niimoodi ilusasti panna ja siis jõuate kohale, vaata, 5 tükki on, 5 tükki on kuskil ära läinud. Pole enam. Ja noh, te olete neile maksnud, eks ju, nad on teinud nagu lolli arvestuse, tahtnud odavalt läbi saada ja nad ei saa sellega hakkama. Nüüd targad, ehk need, kes peaksime siis olema meie. Kui neilt küsitakse, et anna õli, et noh, ole hea, et anna õli, et sa näed, et mul saab otsa, et noh, saaksime nagu kõik koos olla. Siis mida ütleks meie kristlik selline armastus? Loomulikult jagame ära. Mida nemad ütlevad? Ei saa. Sest muidu ei vea keegi välja. Et muidu jääb meie ka nagu lolli olukorda. Ja siin võib-olla on ka sellisele kristlasele selline mõtteaines, mida me pärast võiksime mõelda, kus on need kohad, kus me peame inimesele ütlema, et ma ei saa sind aidata, sest muidu ma ei võida seda võidujooksu, muidu ma ei ole koos issandaga. Kus on need kohad, kus ma pean ütlema, et sorry, kahjuks oled sa selle suppi sisse ise sattunud ja kui sa selle suppi sees oled, siis ainuke asi, mida ma saan sulle anda, on öelda, et noh, mine tolusikas ja helbise suppise ära. Et mis on need kohad, kus me kristlastena tegelikult peaksime ütlema, kuigi on väga raske öelda ei, peaksime ütlema, et see on sinu supp ja mina seda ei helbi ja kui ma seda helpi makkan, siis ma langen ise sama suppi sisse. Ja nad on väga resoluutsed, ei mingil juhul, sest ei jätku. Me oleme harjunud, et kõik tuleb ära jagada, aga siin öeldakse, et ei jätku ja ei saa. Tegid riski, ei arvutanud õieti ja midagi ei ole teha. Ja loomulikult on peigmes maru vihane. ja ütleb, et ma ei tea, kes te olete. Te olete minu rongkäigu ära rikkunud, minu tulemise pidupaigale ära rikkunud. Mina arvasin, et teid on poole rohkem ja nüüd, kui on uks kinni, siis teate, ei saa midagi. See kõik uks kinni ja pidu läbi. Ja nende jaoks see tähendas ilmselt majanduskaost, sest nad olid oma õlidel ära ostnud, nüüd et see õli on neil käes. See tähendab ka muidugi sellist lööki, sellise, kui sa oled ikkagi arvestanud, et sa lähed õhtul peole, isegi kui sa oled seal tegev, on see löök, kui sa ei saa sisse. Nüüd, mida see siis peaks tähendama meile? Mida võiks tähendada see, et me peaksime varuma õli selleks hetkeks, kui issand tuleb. Selleks hetkeks, kui me nagu Jumalaga kohtume. Ja siin on nagu siis nüüd mõningaid aspekte, mida võiks nagu ka arutada. Üks asi, me peaksime olema kindlasti valmis issanda tulemiseks. See on see, mida tavaliselt selle kirjakoha alusel jutlustatakse. Me peaksime olema valmis juhul, kui issand tuleb. Nüüd, see valmis olek, mida see võiks tähendada? Sest need inimesed olid valmis, aga nad magasid. No, pole just kõige kõrgem valmis olek. Kui on sõjaväe lahingu valmidus, siis see tähendab... Me üldjuhul mõtleme, et see tähendab seda, et mehed istuvad ja on valmis. Ma sain teada, et hiljuti, et see võib tähenda seda, et 72 tunni pärast pead baasi jõudma siis, kui sulle öeldakse, et nüüd läks sõjaks. Nad magavad ikkagi kodus. Aga neil on moraalne valmisolek. Ehk meil peab olema moraalne valmisolek, et issand tuleb tagasi. See ei tähenda seda, et tihti öeldakse, et issand tuleb kohe, nüüd kohe tuleb ja algkristlased ka hakkasid oma maju maha müüma, Jumal kohe tuleb tagasi, mis meil nendest ikka enam. Kuigi ka tänapäeval tehakse seda üsna tihti. Öeldakse, et 3 nädala pärast tuleb Jeesus tagasi ja siis hakatakse maju müüma. Minu küsimus muidugi tavaliselt on see, et aga mis sa siis müüd? Et, no, raha nii kui nii ei saa enam nagu. Mis sa siis müüd? Aga noh, see selleks. Et see valmisolek tähendab seda, et me teeme, mida me teeme. Selles mõttes, et me teeme oma koguduslikku tööd, me käime tööl, me teenime oma raha, me õppime. Aga kui homme hommikul või poole tunni pärast tuleb Jeesus tagasi, siis me ei ole nagu väga üllatunud, et kus sa siia said. Vaid me oleme selleks sisemiselt valmis. Ehk me elame põhimõtteliselt siis kahes mõõtmes korraga. Üks mõõde on see, et Jeesus tuleb 1000 aasta pärast. Tegelikult meil ei ole sellega mitte mingit pistmist, et Jeesuse tagasi tuleb, kui tõotus on olemas. Tuleb 1000 aasta pärast, las ta tuleb. Mina elan oma elu nii, nagu ma elaksin 100-aastaseks või 90-aastaseks ja see ei mõjuta minu otsuste tegemist. Ma arvestan sellega, et ma elan 100 aastat või 60 aastat veel näiteks. Nüüd teine mõõde, milles me peaksime elama, sellele kirjakohele toetudes on see, et iga sekund võib tagasi tulla. Nüüd tuli, nüüd võib tulla, nüüd võib tulla. Et kahes mõõtmes korraga elada. Ja see ei pruugi üldse nii lihtne olla. Aga see on nagu kristlase kohustus elada kahes mõõtmes korraga. Ühes mõõtmes see, et Jeesus tuleb kohe tagasi, teises mõõtmes see, et ta tuleb 100 aasta pärast. Ehk nii teevad need lambikandid ka. Nad teavad, et peik tuleb, aga nad ei tea, millal ta tuleb. No, väsinud, viskavad pikali, lambid põlevad. Siis kui ta ärkab, võtavad oma lambid, lähevad. Et nad on selleks valmis, aga nad ei jäta oma igapäevaseid toimetusi tegemata. Nüüd liikudes edasi tähendamissõna talentidest. See on minu üks lemmik kirjakoht, see tekst, üsna mitmel põhjusel. Üks põhjus on see, et kui koguduses olla töötegija, siis see kirjakoht aitab hästi noori ja uusi inimesi tööle kaasata. Mida see kirjakoht ütleb? See kirjakoht ütleb seda, et loeme. Ühele andis ta 5 talenti, teisele andis 2, kolmandale 1. Igale ühele suutlikust mööda ning läks ära võõrsile. Nüüd see on võrdpilt Jumalast, kes jagab ande. Ja siin ei ole öeldud, et neljandale mehele ei antud midagi. Ei ole öeldud, see üks kirjakohta ei ole. Ehk üks asi, mida see kirjakoht meile kindlalt ütleb, on see, et igal ühel on vähemalt 1. Ja ma olen pannud 4 aastal vist järjest noortele preemiaks välja 6 aega tasut minu kulul koju sõita, kui keegi tuleb, tõestab ära, et tal ei ole ühtegi andi. Ma ei ole kordagi pidanud seda nagu tegema. Igal ühel on vähemalt 1. Mis tähendab? Nüüd, mis selles on halba, on see, et igal ühel on ühe eest vastutus. Ja seda vastutust kontrollitakse. Sest peremees tuleb selle lõigu juures lõpus tagasi. Ja siis ta hakkab kontrollima. Ja nagu koolis. Kõigepealt on õpetus ja pärast on kontrolltöö. Ja keegi ei pääse. Ja mis mulle selles veel meeldib? Igale ühele tema suutlikust mööda. Ehk Jumal ei anna sellist andi, mida välja ei kanna. Ei ole võimalik saada sellist andi, mis ma ütlen, et ma ei saa hakkama. Jumal andis mulle nagu jutlustamise anni, aga ma ei saa hakkama. See ei ole võimalik. Kui see on sulle antud, on 2 võimalast. Kui see on sulle antud, siis sa saad sellega hakkama. Kui sa ei saa sellega hakkama, siis sa oled selle endale ise juurde mõelnud. 3. Variant ei ole. Piibel ei valeta. Sul on vähemalt 1 ja need kõik, mis sul on, need on sulle vastavalt sinu suutlikust mööda. Ilmselt see mees, kes sai 1, tundub, et talle see 1 anti ka niimoodi armuga pooleks, aga talle anti see. Nüüd, mis ei tähenda automaatselt seda, et kui kellegil on 1 and, siis vabandust, on talle armuga pooleks antud. Aga see näitab seda, et isegi kui sa tunned, et sa nagu ei vea ühtegi andi välja, siis Jumal annab sulle selle. Ja selle osa ta katab armuga kinni, mida sa ise ei suuda. Nüüd tuleb isand tagasi. Ja ta on karm mees, nalja ta ei mõista, ta on samas õiglane. Ja ta hakkab kontrollima. Nii nagu üks investor, kes on kellegile raha annud, kontrollib oma investeeringuid, nii kontrollib tema oma investeeringuid. Ja loogiline on see, et kui mingi koht on sulle heasti sisse tootnud, siis sa investeerid sinna rohkem. Ja on kohti, mis on halvad investeeringud. Ja sinna sa oma aega ka raha enam ei panusta. Nüüd, mida isand avastab, on see, et 2 meest oma seda riski õigustanud. Nad on toonud tagasi selle, mis neile on antud, ja nad on toonud kasumit. Ja päris korralikult. Nüüd, need 2 meest on õigustanud oma investeeringut ja see peremees ütleb, ma olen praegu pannud vähe raha teisse, ma panen veel rohkem. Ma olen investeerinud teisse nii palju, kui ma arvasin, et ta on õige, see õigustas ennast ja nüüd ma investeerin teisse veel rohkem. Ja siis tuleb kolmas mees. Ja tema ei ole oma investeeringut õigustanud. Ja mille eest ta saab karistada? Isandaga vastas talle, sa halb ja laisk sulane. Mida tähendab laisk? Laisk tähendab seda, et sa võiksid teha, aga sa ei viitsi. No lihtsalt ei viitsi. Ja see ei ole mitte ainult ühel hommikul nii. See on tal pidev seis, peremees on ära olnud ja ta ei viitsi. Ta natuke kardab ka seda peremeest, sellepärast, et kui ta selle talendi oleks ikka ära kaotanud või maha mänginud, et mis siis oleks saanud. Aga ta ei viitsi, ta on laisk. Ja ta toob oma laiskusega kahju. Kui me vaatame uut testamenti hiljem, siis laiskade kohta, need, kes ei viitsi tööd teha, nende kohta on olemas veel rida kirjakohti, mille nende kohta öeldakse, et neid ärge isegi pidage vendadeks, ehk visake kogudusest välja siuksed, kes ei viitsi tööd teha. Ja see ei hõlma ainult koguduse tööd, vaid ka ilmalikusfääris töötamist. Visake need välja. Lugege uue testamendi kirju. Ja see mees saab karistada sellepärast, et ta on laisk. Nüüd, mida see tähendab meile kui koguduse liikmetele, on see, et meil on üks and. Ühel päeval kontrollitakse selle anni kasutamist. Ja selle anni kasutamise alusel mõistetakse meid kas põrgusse või paradisi. Me oleme sellised armukesksed kogudused. Et me räägime nagu hästi palju armust. Ja sellist tegudel põhinevat lunastust me jätame nagu teistele. Aga see kirjakoht ei räägi sellest, et see mees poleks andeks palunud. Või et ta ei oleks alandlik olnud. Ja on vägagi alandlik. Ja ta isegi kardab teda. Me ka jumalat karta. Aga peremees ütleb talle, et sa oled laisk, sa oled kõlmatu. Me meama. Ja ta saadab selle, see võrdkujund, mida kasutatakse, on põrgusse. Ehk selle anni baasil võib ühel hetkel osutuda, et me oleme kõik üle teinud õigesti, käinud pühapäeval kirikus, lugenud oma piiblit, palvetanud, aga me ei ole kasutanud oma andi ja jumal ütleb, tead, sa ei kõlba siia ja see ei ole sinu koht. Ja nüüd on aeg ära minna. Nii et selles mõttes see on väga karm teksti osa. Kui sa oma andi ei kasuta, võib sinu koht vabalt olla põrgus. Nii. Tähendamissõnad viimsest kohtust. See on nüüd üsna selge pilt sellest, ilma igasuguse väga suure allegooriata, et ühel hommikul seisavad kõik ja siin on nüüd siis kõik Jumala kohtujas. Nüüd see kirjakoht on tihti kasutatud sotsiaaltöö jaoks. Ma ei jaga seda seisukohta. Väga lihtsal põhjusel. Algselt, kui ma lugesin seda ja ma kuulsin jutluseid, seal on räägitud nendest pisimatest vendadest, kellele kas on midagi tehtud, kas neid on vaatamas käidud, on süüa toodud, on juu antud või ei ole. Jeesus ütleb siin siis ühtedele, tulge siia, mu isa õnnistatud pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle ei süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastasid õiget talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind. Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime vastu või alasti ja riietsime sind. Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde. Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahest mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. See kirjakoht on mind mitu korda närinud. Ja algselt, kui ma tulin kogudusse, siis ma võtsin selle kirjakoha omaks nii, nagu seda mulle tõlgendati. Tuleb kõiki aidata, kes ennast ise ei suuda aidata. Ja see on väga klassikaline selle kirjakoha tõlgendus. Aidata neid, kes on meist nõrgemad, kes vajavad abi ja kes ei suuda enda eest hoolitseda. Ehk. See on sotsiaaltöö A ja O. Ja mõni aeg hiljem hakkas mind närima üks sõna. Tänu millele ma ei saanud enam selle tõlgendusega nõustuda. Ja see sõna oli vendadest. Jeesus ei kutsu iga ühte vennaks. Vennad on väga kindel piiritlus. Jeesus ütleb varem, kui ta istub oma jüngritega oma kodu juures, kes on minu õed ja minu vennad. Need, kes kuulavad, mida ma räägin. Ehk õed ja vennad on need, kes tunnistavad Jeesust, need, kes teevad, mida Jeesus ütleb. Ehk kui ta ütleb vendadest, siis on selge, et see kirjakoht ei hõlma paganaid. Ehk siin ei räägita paganatele tehtavast sotsiaaltööst, kohe kindlasti mitte. Sest Jeesus teeb sellistes asjades väga selgelt vahe vahele. Sest samas kirjakohas, kui ta istub seal oma aia juures ja vanemad üritavad, vanemad ja vennad üritavad tema juurde saada, ta põhimõtteliselt räägib sellest, et tema ema ja tema vennad on need, kes on tema juures, mitte need, kes on kaugel. Ja sealt võib välja lugeda sellise kerge noodi vanematele ja ka sellise kerge mahasalgamise aegalt on sealt läbi loetud. Aga see on natuke teine teema. Aga Jeesus väga täpselt teab, keda ta vendadeks nimetab. Ja see ei ole mitte kõik inimesed, vaid need vennad on ainult siis usklikud, ehk kristlased. Ja nii mõtlesin ma tükka aega, et tuleb aidata kõiki kristlasi, kes on minust nõrgemad, väetimad, kes ei saa ennast ise aidata. Sest see peatükk on täpselt samasugune nagu eelminegi, räägib tegude põhisest lunastusest. Nüüd, mis tähendab seda, et mis iganes siin peatükis on öeldud, et tuleb teha, tuleb teha, sest sellest võib ühel päeval nii nagu Anni kasutusestki sõltuda see, kas ma jään Jumala ees püsima või mind saadetakse ära, sest teised saadetakse ära, sest nad ei ole seda kõike teinud, mida on õiget teinud. Jeesus ütleb, siis ta vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Ehk need, kes on jätnud midagi tegemata, need lähevad põrgusse. Tegelikult on siis tegemist väga tähtsa küsimusega. Ja mõnda aega ma elasin ja käitusin niimoodi. Siis aga hakkasid mind kumitama ühed teised kirjakohad. Ja üks teine sõna. Ja seal on pisematest. Kes on pisemad vennad? Ja see pisematest hakkas mind kummitama. Ja on ka tõlgitud seda vähematest vendadest, vanematest tõlgetes. Ja siis hakkasid mulle sarnased mõtted meenuma teistest evangeeliumitest, teistest kohtadest. Ja ma loeksin teile Luuka evangeeliumi 22. peatükist 26. salmi. See on küsimus sellest, kes on kõige suurem. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seast olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Samamoodi Markuse evangeeliumi 10. peatükist 43. salm. Nõnda argu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Nüüd siis ma hakkasin lugema ka seda, mida räägivad siis need, kes tegelevad põhiliselt oma elust teoloogiaga ja lugema just nimelt sellised protestantistlike arusaami sellest kirjakohast. Ja minu aimdused selle põhimõttelise paraleeli kohas pidasid siis ka teoloogide arvates paika. Ehk Jeesus ei räägi mitte kaitsetumatest, vaid räägib nendest, kes Jumala riigis on võtnud juhid kohad, evangelistid, pastorid. Need, kes on evangeelses ja Jumala riigi töös kõige suurema tule all. Ja selles kohas nagu muudab see selle kirjakoha võrreldes algse selleks sotsiaaltöö kirjakohast hoopis millekski muuks. Sellepärast, et see räägib seda, et tuleb aidata neid ja sellest sõltub meie paradiisi või põrgu tee. Tuleb aidata neid, kes on pühendanud oma elu ja tegevuse Jumala teenimisele ja kes tänu sellele, et teenides teisi kuulutavad Jumala sõna, on sattunud mingisuguse löögi alla. Nad on jäänud kas ilma toiduta, ilma peavarjuta, sattunud Jumala sõna pärast vangi. Ehk need on need, kes on siis meil ja võibolla pastorid ja evangelistid. See suhtumine, kuidas me neisse suhtume, tegelikult on Jumalale selle kirjakohalusel vägagi oluline. See muidugi näitab ka, tegelikult kui me vaatame kõiki neid kolme kirjakohta, siis see näitab need tegevused, mille järgi illustreeritakse seda, kui sa lähed põrgusse või saad paradiisi, illustreeritakse tegelikult meie üldist ellu suhtumist. Need on konkreetsed teod, mis näitavad meie ellu suhtumist, meie Jumala kartlikust, see, kas me tahame Jumala riigis kaasa lüüa selle kõigega, mis meil on, kas me oleme valmis Jumalaga kohtuma ja kuidas me suhtume neisse, kes oma elu on pühendanud selleks, et evangeelium leviks. Jumal nende tegevuste kaudu lõpuks ütleb ära, milline on meie suhtumine temasse. Sest Jeesus on hoiatanud ka neid linnu ja külasid, kuhu jüngrid lähevad ja sõna vastu ei vaeta, öeldakse, et Soodomale kui Morrale viimsel päeval kergem. Puhtad selle pärast, et nad ei võtnud evangelisti vastu. Nii et see oleks üks mõte, ma tean, paljudele selline mõte ei meeldi, eriti nagu meie liidus, kuna meil esiteks õnneks pastorid on sellised vähemad vennad ja vaiksemad ja ega nad sellel kirjakohal jutlustada ei saa. Ma ise ei ole ka saanud sellest rääkida nüüd, kus ma enam ei ole ei pastor ega noortejuht, saan ma sellest kirjakohast rääkida nii, nagu ma sellest usun ja arvan. Me võiksime seda arutada. Ehk me võiksime arutada täna nagu sellise küsimuste üle, mis on need asjad, kus me ei peaks järgi andma. Ehk kus me saame öelda, et sorry, sina minu õli ei saa, helbi oma suppi ise. Siis, miks inimesed ei julge oma talenti kasutada? Miks inimesed ei kasuta oma talenti? Ja kolmandaks, just nimelt, mida teie arvate sellisest tõlgitsusest, mida ma praegu tõin, sest alati leiab ka ükskõik põhjalikult otsida, leiad ikka ühe teoloogi, kes räägib nii, nagu sina tahad. Aga et mis moodi on nagu teie selline arvamus ja mõte selle kohtupildi ja vähemate vendade või pisemate vendade, kes need pisemad vennad teie arvates võiksid olla? Minu poolt on siis kõik.